Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия събеседник в новия сезон, както на парламента, така и на предаването Беновска пита. Това е Димитър Главчев, заместник председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ. Добър ден.
Добър ден.
Добре сте дошъл. Заповядайте.
Благодаря.
Сега ще видим дали сте добре дошъл и дали добре сме заварили. Защото, докато вас ви нямаше, бяхте на международни посещения, в България се продължава да се случват ежедневно по няколко събития на ден. Едното от които е важно и е свързано с вашите партньори и реформаторския блок, а именно областният управител, който е предложен от Радан Кънев, областният управител на София, е продал царските конюшни около 7 декара за около 600 хиляди лева. Това предизвика огромни брожения, политически нападки от страна на БСП към ГЕРБ и в крайна сметка министър-председателя, освен че нареди проверка чрез инспектората, освен че сезира прокуратурата и тя започна своите следствени действия, нека да отбележи и БСП също сезира прокуратурата, поиска оставката на Веселин Пенев, областния управител на София и я получи. От тук нататък всички очакват с затаен дъх. Дали отношенията с реформаторския блок ще продължат да остават така гладки? Още повече, че нека само да ви спомена, прощавайте, че дълго говоря, но реформаторския блок излезе с една доста остра декларация вчера, която вероятно сте прочел, в която се казва, че така, върховенство на закона и презумпцията за невинност са основни принципи в една правова държава, каквато вярваме, че е България. Никой не се съмнява в това. Във връзка с това, не приемаме назначаването на нов титуляр за областен управител, докато не станат ясни резултати от проверката на прокуратура. И ако тя потвърди невинността на господин Пенев, ще настояваме той да бъде възстановен на поста. Няма да допуснем да бъдем превърнати в пушечно месо в предизборната кампания на БСП. Вашия коментар.
Значи, чисто като събитие, ми позволете да се придържам към това, че има разделение на властите в България. Аз като представител на законодателната власт не бих искал по какъвто и да било начин да се намесвам в работа на изпълнителната, още повече пък на съдебната власт.
Това е ясно, но както подчертах и много коментатори, мисля, че и самият министър-председател косвено с поведението си, все пак, освен юридическа стойност, някои действия на управляващите имат
морална стойност. Трябва да имат морална стойност, разбира се.
Така че, дайте да не се крием зад формалните.
Моралът е един от източниците на правото, така че няма как да бъде пренебрегнат в никакъв случай, особено когато се касае за политически лица. Така ли, иначе, както видяхте от декларацията, там се цитират азбучни истини. Естествено, че върховенството на закона е на първо место. Чакаме какъв ще бъде резултата, само че имаме и депозирана оставка, която пък е чисто морален акт. Нали? Оставката пък е морален акт. Ето ви преплитането на закон и морал. Така че и двете изисквания са изпълнени. Оттам нататък чакаме да се произнесат компетентните органи. А всъщност някой казва, че стойността е между десетки и стотици пъти по-ниска от пазарната стойност.
Да,
тук нататък, но това са наистина вече спекулации. Не мисля, ще да се спускам.
Не, това са детали, но са да производства. Нека с вас ние сме възрастни хора и опитни и знаем, че едно такова производство може да продължи 5-6, да не кажа 10 години. И практически, да, когато то получи някаква развръзка, нито моралния, нито съдебния акт ще бъде вече релевантен на фона на днешните събития. Тук въпросът ми е. Реформаторският блок, който е ваш партньор на ГЕРБ в управлението.
Части от реформаторския блок, както непрекъснато. Не, вярно. Както непрекъснато се изтъква от една част от реформаторския блок, че не са в управлението, именно
Демократи
за силна България казват, че не са част от, от управлението, въпреки че са пък едновременно с това част от реформаторския блок. Това много пъти сме го коментирали, не мисля ще отново.
Добре,
отново,
ама вие видяли ли сте?
Не мисля ще отново пак не, да правим този коментар.
Аз мисля, пак искам
че,
да си попитам.
Че ще дотекнем на зрителите, те знаят всичко как
и се чудят и те. Аз пак искам да си попитам.
Как може да си част от нещо и да не си част? Това вече
видяли ли сте оттеглен подпис от страна на Демократи за силна България под... първо, учредяването на реформаторския блок и второ, под подписването на коалиционните документи с ГЕРБ.
Не съм
Няма
чул за такова
факт,
нещо. Не съм чул. Не само, че не съм видял, дори не съм чул за
това. Точно така. Затова, ако говорим така по формалните, по външната страна, как се изразяват юристите, Демократи за силна България са реформаторския блок. Използвам случая, обаче да налея още малко масло в огъня. На среща с български граждани в Мюнхен, председателят на ДСБ Радан Кънев, как винаги е продължи да води анти-ГЕРБ и анти-Бойко Борисов политика. Кратък цитат. ДСБ се дистанцира от управлението отдавна, защото не одобряваме начина, по който премиера Борисов упражнява изпълнителната власт. Как се е дистанцирал? Подпис има ли?
Аз точно това и аз щях да запитам. Аз риторични въпроси задаваме помежду си. Не знам и дали ние двамата трябва да си задаваме тия въпроси на зрителите, или да ги задаваме, или по-скоро на този, който го твърди.
Ами задавайте ги, бе, господин Главчев, да, вие сте
така,
на власт.
Това е момента да... Как точно става това дистанциране? Пак аз чисто психологически дори не мога да си го обясна, но... Трябва специалисти съответни за
целта. И втори цитат, който използвах и във въведението си, Радан Кънев продължава. Многократно сме призовавали всички партии от реформаторския блок да напуснат управлението. Предупредили сме, че този начин на упражняване на властта ще бъде използван срещу тях. Демек срещу партията на реформаторския блок, че ще бъдат използвани за изкупителна жертва на провала на ГЕРБ, борбата с корупцията и лошото управление. Два пъти за един ден се споменава от реформаторския блок изкупителна жертва. Веднъж декларацията им за Веселин Пенев, да няма се превърнат в изкупителна жертва.
Пушечно месо дори. Пушечно месо.
Да.
И втори път, да. За какъв е пушечно месо.
До кога? Господин Главчев, трябва да съществува тая коалиция, още повече няма да отмина да цитирам преди около 2 седмици. Мисля, че беше министър-председателят се срещна с реформаторския блок и изрази становище, че трябва да довършите мандата си заедно с тях.
Което беше изразено като становище от самия реформаторски блок.
Тя ги оставаме на страни, дето се
в формата, в който са били при премиера. Така че наистина... От самото начало, от както се случва това раздвоение на личността в част от колегите в реформаторския блок...
Кажете им имената, казваме, бе, господин Главчев.
Очевидно, Демократи за силна България в лицето на тяхния председател Радан Кънев. Естествено,
да отбележа, че един от членовете и член на ръководството Вили Лилков на Демократи за силна България се противопостави на тази обща декларация
така,
на реформаторския блок.
Противопостави се и за друга
и
позиция.
И то са силни аргументи.
Така че аз и затова не казвам Демократи за силна България в целостта си, но най-така ястребски се държи председателя Радан Кънев. Има така частични подкрепи от други членове на ръководството, но наистина той като председател изразява тази позиция. Още когато започна в началото си с това поведение господин Кънев, ние винаги сме казвали, нека колегите от реформаторския блок, които са ни коалиционни партньори, помежду си да се разберат. Смятаме, че това е нормалното. Дали в целостта си са в управлението, дали части от тях. И проблема всъщност е наистина как те, като са ни коалиционни партньори, могат едни фрагменти от тях да не са коалиционни.
Ама вие мен ли ме питате, зрителите ли ме питат?
Аз самия се питам, да ви кажа честно, аз самия се питам и не мога да си отговоря на този въпрос.
До кога ще така, се че, питаме ние малко?
Така че отговорът всъщност го чакаме от някъде друга.
Ама защо не им се зададе този въпрос официално и недвусмислено? Как си го обяснявате вие? Да, ще ми кажете, ние сме представители на една и съща европейска партия,
точно
Европейската
така, да,
народна партия и по силата на това...
Нали, и ние се държиме абсолютно колегиално.
Айде да колегиално си припомним и на нашите зрители и слушатели, да припомним, че някои партии от Реформаторския блок станаха членове на ЕНП благодарение на това, че Бойко Борисов ги покани в коалицията с ГЕРБ. Вие много неща им дадохте, много власта сребриха, а не ги питате до кога ще продължават с анти-ГЕРБ и анти-Бойко Борисов политиката.
Не, ние сме на становище, че в рамките на Реформаторския блок колегите трябва да се изяснат кой кой е, дали са част от управлението, дали са част от опозицията, защото пък от друга страна разбирам и неудобството на Демократи за силна България. Те, излизайки от Реформаторския блок, имайки тези позиции, които прокламират в обществото, те се доближават пък много плътно до БСП.
Направо я надминават, да ви
както,
кажа.
Както в декларацията са записали, че не иска да се превръщат пушечно месо точно на БСП, нали така са написали?
Да.
Не иска да са пушечно месо на БСП.
Все едно вие сте в заговор с БСП и ги превръщате реформаторите.
В крайна сметка, те най-много се доближават като опозиция, а се гордеят с това, че на моменти и ги надминават. Аз съм чувал такива изявления от парламентарната трибуна, че, видите ли, те са автентичната опозиция. Тук вече става някаква борба и кой е автентична и кой не е автентична опозиция. Като ако се говори за такава борба за надмощие, кой е автентична и кой не е, те абсолютно всъщност борбата е водят с Българска социалистическа партия и са близки с тях.
Не? Десети път ще попитам не само вас. Обръщам се и към премиера Борисов. Обръщам се и към цялото ръководство на ГЕРБ. Защо не им напишете вие едно писмо да ги попитате? Ало, кой е от Реформаторския блок? Кой е вътре в Реформаторския блок? Първо. И второ, кой участва в коалицията с ГЕРБ?
Е, ние не сме привържени на такъв епистоларен стил. Писма да си пишеме.
Ние медиите ще го пращаме с пощенски гълби.
Това с писмата достатъчно има методи за комуникация. Заявили сме своята позиция. Ние наистина се държиме колегиално като към партньори, сестринска партия от Европейската народна партия. Оттам насетне вече
първо на избирателите на, сме раздвоени. Кой е в тая коалиция?
Избирателите на Реформаторския блок трябва най-много
на
да са раздвоени.
На България сме раздвоени.
Трябва най-много да са раздвоени избирателите на Реформаторския блок. И вече да правят и своя избор. Те гледат кой какви позиции взема и се вижда кой кой. Всъщност по делата им ще ги познаете, нали? Нали знаете? Така пише Библията.
Така е, но аз
споменах
във въведението си, че 6 ноември идва президентските избори за петия президент. На 7 ноември се навършат 2 години от сформирането на кабинет Бойко Борисов 2. Нека да напомни на вас, като заместник председател на Народното събрание, че на 27 октомври пък стават 2 години от конституирането на 43-то Народно събрание. Този кратък период, какво ще се получи? Една равносметка на президентските избори, кой е. На следващия ден правителството може би следвало да даде отговор за това какво е свършило за 2 години, а малко преди да се проведат президентските избори, пък Народното събрание трябва да се отчете.
Аз не случайно преди малко ви казах, по делата им ще ги познаете. Смятам, че правителството, че и парламента, още от началото на своето конституиране, показва какво върши. Правителството, виждате, че стабилизира и политически държавата, и възстановиха се еврофондовете, има много добра събираемост. Аз даже се притеснявам да повтарям едно и също, тъй като смятам, че когато има нещо, което е постигнато, нещо, което, както ви казах, нещо, по което се вижда какво е направено, не си струва да се повтаря непрекъснато, точно обратното на това, което правят пък останалите, само да се говори. По-трудно е наистина, когато си в управление, защото ти трябва да градиш. На опозицията е лесно. Тя трябва да се избере дали да бъде конструктивна, има едно такова клише, дали да е конструктивна опозицията или просто да бъде разграждаща. Така че на нея е по-лесно, докато на управлението е по-трудно. Тя трябва да отчита какво е свършило и за 2 години вече почти. Има доста с какво да се похвалим непрекъснато. Става въпрос, аз ви казах, стабилизиране, бюджета е стабилизиран. Събираемостта е такава, че имаме излишък в бюджета с 3 милиарда близо.
Обвинявам ви, че изтеглихте и доста заеми, които...
Какво значи доста? В рамките под 30% е дълга на България. Така. Ако ги сравниме с примерно с Германия, с Италия, с Португалия, не ми се ще даже
не
да правя сравнение,
да
са над 100, те са с над 100%.
Ама ние не може да се сравняваме с тия държави по брутен вътрешен продукт, това е друг критерий.
Ако искате критерий по критерий, тогава да се сравняваме.
Знам, че сте бюджетар, но след това искам да говоря.
Вие точно ме хванахте там,
където... Айде да ви питам за по-важните въпроси. Аз наистина поставям и мисля, че това не е само мой въпрос. С кого в крайна сметка ГЕРБ може да осъществява национално отговорна политика и да съхранява националните интереси и нека да не изучи с патос националното достоинство на България? Имаме много страшни въпроси, които не касаят само за решаване. Това е европейски и световен въпрос вече. Кризата с бежанците. Ние получаваме 6 милиона от Германия, получаваме някакви обещания за други работи, получаваме стари ровери, да е жив и здрав как се казваше на Великобритания?
Камерън,
така. Извинявам се, че добре, така, мерси. Предстои Борисов направи серия от важни разговори с Меркел, разбира се, с Тус, с Орбан, с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, с Ердоган и с министър-председателя на Турция. Нека да не забравим всички тия работи. Но в крайна сметка всички партии трябва да застанат на национално отговорни позиции, нали така?
Абсолютно. Аз така смятам. И ви много търпеливо изчаках да изброите всички срещи, които премиера Борисов проведе, и то със световни политици, което беше наречено от опозицията понизително положение на парламентьор, даже и
пощенски гълъб
го наричаха дори. Само че не мога да се сета така в последните години някой...
Нека да не забравим телефонния разговор с президента на Русия Путин.
Точно така, да. Вижте в... всъщност не посредните разговори с политици от какъв ранг се водят. Не мога да си спомням последните години български политик да осъществява такива контакти. Впрочем, те и резултатите не закъсняват. Онзи ден председателя Доналд Туск каза, че се възприема идеята, че външните граници на Европейския съюз всъщност са границите на общността. Тоест, такава ще се смята и българската граница с Турция. А тази позиция беше заета от премиера Борисов, ако си спомните, преди повече от година. За пръв път той каза, че трябва Европа да охранява външните си граници, като такава, като общност, и да се търси всъщност решаването на проблема с бежанците там, където е възникнал. Това е в Сирия.
Така, и сега очакваме...
И сега точно горе-долу това се почва да се превръща и в европейска позиция, ако виждате. Щом като председателя на Евросъюза Доналд Туск възприема, вече активно работи в тази посока и казва, че ще се помогне на България, защото ще се охранява границата като външна на Европейския съюз, значи се възприема тази позиция. Така че такова посредничество, дай Боже, на всеки български политик да може да посредничи с президента на Русия, на Турция и с европейските лидери. Както искат да омаловажават колегите от опозицията това, което прави премиера Борисов, резултатите за България смятам, че са положителни. Няма как да не си говориш със своите съседи от Турция, със съседа ти през Черно море Русия, с който имаш вековни исторически корени. Няма как и като член на Европейския съюз и НАТО да не се срещаш с останалите ръководители, освен ако те не искат да се срещат с тебе, какъвто премир имахме наскоро.
Добре.
Така че хубаво е да се правят такива срещи с такъв мащаб и да има резултати. А като ме попитахте с кой ще се осъществяват
кои от парламентарно представените пък и защо не извън парламентарно представените?
С всеки, който иска да се осъществява такава политика на национално достоинство, на националните интереси, като на първо место, разбира се, с нашите коалиционни партньори от Реформаторския блок и тези, които ни подкрепят. Това са Патриотичния фронт. Оттам не всеки е добре дошъл, ако изповядва такива ценности, да подкрепя такава политика. И наистина тези, които са истински политици, които защитават интересите на България, смятам, че ще се
включи. Прекъсвам ви, за да изпуснем много важни други теми. Предстоят президентски избори, както казах в началото. На 6 ноември ще бъде приключил първия тур за избора на петия президент на Република България. Кратичко, и не ми минавайте метър, каква оценката ви за президента Плевнелиев, издигнат от ГЕРБ преди 5 години?
Ми, до сега винаги сме давали положителна оценка.
Верно?
Ми да, защо не?
Що?
Ами, Първо, че той свърши много работа. Много работа му се наложи да свърши и той я свърши. Два пъти състави служебно правителство, което успешно изпълни целите, за които беше създадено. На нито един български президент до този момент не се беше налагало нещо такова.
А колко пъти ни излепостави с позиции, които после се налагаше да отрича в България, една от които се сещам веднага е за флотилията в Черно море?
Аз не бих казал, че това е злепоставяне.
Така ли?
Това е заемане на позиция, която е съответствие на страна членка на НАТО.
Айде да гледаме тогава напред. За ГЕРБ е изключително важно 11-ти път да победи и да имате ваш кандидат, ваш президент. Това е без съмнение. Няма да питам кой ще бъде президента, защото
и не знам.
И да знаете, не му е дошло времето.
Знам, да. Така че...
Но... Ето пак вашите любими реформатори, те също ще вземат да издигнат свой кандидат президентска двойка, вече я издигнаха. И практически какво ще се получи? Вие хем сте в една коалиция, ГЕРБ и реформаторския блок, хем ще си издигате суперативно всеки кандидат президентска двойка, десният глас ще се дели на две и избирателят ще бъде в едно неведение. Тия ГЕРБ и реформаторите заедно ли са или не са? За кого да гласуваме? Това е антипродуктивно, нека да спомена, че реформаторите така работиха и на европейските избори срещу ГЕРБ и Бойко Борисов, така работиха и на парламентарните избори 14-та година срещу ГЕРБ и Бойко Борисов, така работиха и на местните избори, да не ви споменаваме за пътишасите в Плевен.
Ами отделни политически субекти сме, ГЕРБ съвсем пък е...
Нали сте от една европейска народна партия,
това
господин Главчев?
Не е проблем. Нека всеки да търси своята идентичност. Ние нямаме нужда от такава, тъй като винаги сме се явявали самостоятелно на избори, както ще бъде и сега случая. Пак е добра новина, че в рамките на реформаторския блок все пак има един кандидат. Това е шега, разбира се. Но така или иначе...
Що по? Не я разбрах, че трябва да има двама.
Не. Видяхте, че имаше там, но така в демократични дискусии се... И процедури се избира кандидат, така че нищо лошо не
е.
Това различни политически субекти.
Да си кандидат. Генерал Радев. Илияна Йотова. Кандидат за вице-президент. Тази двойка застрашава ли... Убедителната победа на ГЕРБ на президентските избори.
Всеки, който се явява на каквито и да е избори, е с идеята да спечели нещо. Добавям.
Какво? Победа или отрицание?
Затова не случайно добавих нещо, като може би нещо. Това е,
а какво спечелят БСП? Победа или обществено отрицание?
Това е техен проблем. Прави впечатление обаче, че двойката им е много равнопоставена. Което всъщност е традиция на предишните избори, като че ли кандидат президента и кандидат вице-президента бяха така,
говорите за Стефан Данилов и Ивайло Калфин.
Да, меко казано бяха равнопоставени поне за пред електората на Българска социалистическа партия. Даже обратно, като че ли... Не като че ли, аз нарочно така сдържано говоря, и вице-президента се ползва с по-голяма тежест в чистия електорат на Българска социалистическа партия, но това са си политически виждания.
Добре, генерал Радев, с едно изречение, с какво би бил силен и труден за ГЕРБ, за преодоляване от страна на ГЕРБ, като кандидат за президент?
Бе, той е... Не мислиш ще да характеризирам други кандидати. Само ми
направи
впечатление, че имаше една така словесна престрелка с премиера Борисов по повод на катапултирането, на което той каза, че никога не се катапултирал, но това, което стана в случая си, е чисто катапултиране в политиката. От армията в политиката, това е чист катапулт. С метафора, ако трябва с метафори да говорим.
Добре, човекът така решил, пенсионирал си има законова възможност, решил да става президент, няма лошо.
Това са си достойни кандидати, решили се си в Българска социалистическа партия такава кандидат, президентска и вице-президентска двойка.
Кажете ми, питам и пак, аз настойчиво питам. С какво генерал Радев ще бъде трудно проделим за ГЕРБ?
Защо смятате, че ще бъде трудно проведение?
Защото сигурно човек има качество.
Със сигурност, аз казах, че за абсолютно всички, които...
Кое му е силното качество според вас?
Аз не мога да правя такъв анализ. Това би трябвало да ви кажа тези, които са го номинирали, какви са силните му качества. Аз признавам тяхния избор. Само, че не съм съгласен, че би се страшил кандидатите на ГЕРБ. А ние сме особено внимателни с съобщаването на кандидат президентската и вицепрезидентската двойка, тъй като най-голяма отговорност се носи от ГЕРБ, най-голямата партия. И за разлика от всички, които по-така с... как, пак търса мек израз, да кажа лековато, но по-лесно могат да номинират своя двойка. При нас е по-сложно, тъй като се очаква нашата двойка да е победител. За отговорността е много по-голяма.
Кой очаквате на балотаж? Това, разбира се, много така произволни прогнози. БСП ли ще се яви евентуално на балотаж с ГЕРБ, ако има такъв, или пък Патриотичния фронт, с който намирате доста допирани точки по националните въпроси, в лицето на Красимир Каракачанов и Явор Нотев.
Аз с социология не мога да се занимавам, мога да ви отговоря за лични симпатии.
Какво?
Тъй като сме добри колеги с господин Каракачанов, така че по там да сетме няма повече какво да
ви кажа. Ще гласувате за Краси Каракачанов?
Не. Питате ме между двойката на БСП и другата двойка, ми казахте. Нали, иначе е ясно за кого ще гласувам. Така че...
Не, ясно, защото не знаете за кого.
Не знаете
името, нали?
Имам някаква представа, кои са потенциални кандидати. Така или иначе...
Симпатии към Каракача.
Но това са лични симпатии, да.
Добре, де. Айде тогава, като сте много светнат, кой ще бъде евентуално. Кристалина Георгиева, поредната интрига. Ще бъде ли тя номинирана на извънредно или на редовно, или на каквото да бъде заседание на Министерския съвет за кандидат за генерален секретар на ООН? Ще бъде ли в конкуренция с Бохова или на нейно място? И подозренията пак се връщат върху нея. Тя ли ще бъде вашия кандидат за президент? Два въпроса.
Тук вече много сериозни въпроси, които ми надхвърлят. И двата ми надхвърлят нивото ми на компетентност, така или иначе. Обаче въпросът е интересен. Имаме една официална кандидатура. Това е на госпожа Бокова на правителството.
За сега или изобщо?
Към момента, какво значи за сега или изобщо? Имаме една. Защо трябва да обсъждаме въобще каквото и да било друго? Но интересно, това е много хубав момент в българската история, когато за такъв висок пост се спрягат две българки. Не само българи, но и две българки.
Да, едната българка, както казвате, се спряга или може би я впрягат, ще употребят друг глагол.
Да, имаме една официална кандидатура, още един път обаче.
Други държави, нали така? Германия, кои бяха в това, което излезе?
Латвия, мисля, че беше.
Така, Германия, Латвия, Хърватия, Унгария.
Но това са медийни публикации.
Това са, нали? Медийни публикации.
Това са медийни публикации. Аз затова казах, имаме една официална
кандидатура на правителството. Шефа на бюрото на телевизия Ал Арабия, на към Обединените
нации. Така. Подчертавам още един път.
За сега вие не знаете.
Имаме официална една кандидатура на българското правителство. Това е в правомощията на българския министерски съвет. Не знам защо коментираме нещо друго в момента. Поне от позицията, която поземам аз.
Добре.
А иначе имах възможността да видя с какво уважение се ползва госпожа Георгиева в Брюксел.
Последен въпрос. МВР. Това е някакъв нов протест. Не, че това е вашата специалност, но не може като партиен член и на такова равнище и заместник-председател на Народното събрание да не ви касае. Защото това е органа на сигурността. Един от органите на сигурността.
Точно това е притеснителното.
Това, как ще излезете от него?
Притеснителното е, че когато има наоколо около България, в съседни държави има несигурност, се излъчват от всякъде несигурност, е притеснително, когато в българските органи за сигурност има някакъв такъв проблем. Още повече, че и вчера и госпожа Бъчварова, министъра на вътрешните работи, каза, че и главният секретар казаха, че до този момент не е имал никакви сигнали, че има някакъв проблем. Така че притеснително, но мисля, че ще може да бъде решен. И трябва, не само, че ще може, трябва да бъде решен проблема, тъй като България продължава да си е остров оазис на стабилност на фона на всичко, което се случва наоколо, и това е добре за българските граждани.
Абе, по отношение на справянето с битовата престъпност, не знам дали е оазис. Накрая, наистина, нали не съм ли подарявала хлантове?
Имам го, но дайте, аз ще има на кой да го подаря.
Няма, добре, аз не съм ли го подарявала, нали? понеже подарявам на всички гости, подарявам и тази книга, защото тя става все по-актуална в времето, в което живеем. Заповядайте.
Благодаря ви.
Пожелавам един ден и вас да ви видим в такава книга. И кажете последно, а какво е най-важното, което в тези две години, а и сега ще дойдат на 20, какво казах, на 27 октомври, какво е най-важното, което ще отчете 43-то Народно събрание като свой успех? Едно нещо кратко.
Ми стабилна работа по отношение на законите, това всички са го видяли.
Добре, ще ви гледам отчет, още понеже благодаря. Всичко хубаво ви желая.